9. gada mēs dabūjam pašvaldību ar parasaistībams 1 miljārds 504 miljoni. Visu laiku, kad stasta par to, ka pašvaldība bija atstāta ar kaut kādu milzīgu rezervi, es gribētu sakam parādīt 1 miljārds 504 miljoni. Tas bija parasaistības uz 9. gadu, ko mēs dabūjam. Tagad, ja mēs paskatījāmies uz 15. gadu, parasaistības jau ir zem 1 miljārda. Attiecīgi uz 17. gadu, tas nozīmē pēc vēlēšanām, 17. gada parasaistības būs 891 miljonus. Mēs par šo laiku jau paspējam zināmā mērā atmaksāt vecos parādus. Un šīs atmaksas grafiks ir lielāks, ja mēs paņemsim absolūtu skaidrs, nekā visa tā rezerve, kas kādreiz bija atstāta.